kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Annaline, sa ulo ng mga balita ngayong Martes. Leader ng KHU sa Myanmar nagsalita na sa unang pagkakataon. China sinabing fully guaranteed ang mga karapatan ng detained Australian journalist na si Cheng Li. At sa Pilipinas, pinakaunang kamatayan na dulot ng COVID-19 UK variant na itala. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito, ikasyam ng Pebrero taong 2021. Para sa mga detalye, giit ng leader ng KHU sa Myanmar na si General Min Aung Hlaing na inaayos lamang niya ang sistema ng demokrasya sa bansa. Ito ang kanyang naging mensahe sa kanyang unang talumpati matapos nila dinetain ang ilang mga politiko sa bansa at balak na mamuno ng isang taon. Nangyari umano ang KHU dahil sa mga panluloko noong nakaraang eleksyon. Sinabi ng General, dapat ay sundin ng bawat mamamayan ang katotohanan.
When the state of emergency period is over, we will hold a free and fair general election according to the 2008 Constitution and hand over power to the winner.
Kaugnay ng mga kaganapan pa rin sa Myanmar, nanawagan naman ang pamilya ng isang Australian academic na na-detain sa Myanmar na pakawalan na ang kanilang kapamilya. Si Sean Turnell, na isang economic advisor, ay ang tagapayo ng democratically elected leader na si Aung San Suu Kyi. Nababahala ang asawa na si Havus at nanawagan din ang pamahalaang Australia para sa mabilisang paglaya ni Professor Turnell. Ani Foreign Minister Maurice Payne, isang respetadong akademiko sa Australia, sinong Turnell.
We have called for the immediate release of Australian citizen Professor Sean Turnell from detention in Myanmar. Our embassy has been providing Professor Turnell with extensive support during this ordeal.
Sa ibang balita naman, sinabi ng China, fully guaranteed ang mga karapatan ng na-detain na Australian journalist na si Cheng Li. 6 buwan matapos na-detain, kinasuhan si Cheng Li na di umano illegal na nagsusupply ng mga intelligence at state secrets. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng pamahalaang Australia na tatuhin si Cheng na maayos. Ani Foreign Affairs Spokesperson Wang Wenbin, na ibibigay naman ang lahat ng mga karapatan niya sa ilalim ng judicial system ng bansa.
China is a country under rule of law, and Chinese judicial authorities handle cases independently in accordance with the law. Various rights of the person involved have been fully guaranteed. We hope that Australia will earnestly respect China's judicial sovereignty and stop interfering in China's law-based handling of cases in any way.
Sa Pilipinas naman, kinumpirma ng Department of Health ang pinakaunang kamatayan na dulot ng COVID-19 UK variant. Ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang 84 na taong gulang na pasyente ay nahawa ng virus nito lamang Enero sa La Trinidad, Benguet, kung saan din siya nakatira. Isa lamang siya sa 25 kaso ng UK variant sa bansa, kung saan 2 pa ang aktibo. Nitong Biyernes, inanunsyo din na 8 kaso pa ng bagong strain ang na-detect sa bansa. Samantala, asa naman ang pagbabalik operasyon ng Philippine Genome Center sa pagdidetect ng bagong COVID-19 variant ngayong Linggo. Para sa mga karagdagang ulat, umaasa ang mga otoridad na makakatulong ang mga COVID-19 testing blitz sa pagpapababa ng mga kaso ng virus sa state sa kabila ng isa pang hotel quarantine na nagpositibo sa virus. Ang authorized officer na nagtrabaho sa Holiday Inn ay huling nagnegatibo sa test noong nakaraang Linggo, ngunit nagpositibo nito lamang weekend. Samantala, mahigit 100 tao naman ang nasa close contact niya at sila ay inutusang mag-self-isolate ng 14 na araw pagkatapos ng kanilang COVID test. Samantala, himok naman ng World Health Organization sa mga manufacturers ng coronavirus vaccine na maging handa na ibagay ang kanilang mga produkto upang mas maging epektibo ito laban sa COVID-19. Ayon din sa grupo, ang mga bagong strain ng virus ay nagiging dahilan ng mga pag-alinlangan ng ilan tungkol sa pagka-epektibo ng bakuna, lalo na kamakailan ay sinuspinde ng South Africa ang AstraZeneca vaccine sa kanilang bansa. Ani Director General Tedros Ghebreyesus, mahalaga na mapababa ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng public health measures. Diniindi ng mga pinuno ng WHO na ang pag-aaral ng AstraZeneca vaccine ay base sa trial ng mas maliit na grupo.
It's important to determine whether or not the vaccine remains effective in preventing more severe illness.
Samantala, nasa 100 million na ang mga kaso ng COVID-19 sa mundo at umabot na din sa 2 million ang kamatayan. Tungo naman tayo sa India, nasa gip ng mga rescue team ang 12 tao habang kinakatakutang patay na at nawawala ang marami pa sa Indian Himalayas matapos sumabog ang isang glacier. Sumabog ito nitong linggo na nagdulot ng baha at sumira sa isang dam sa northern India sa state ng Uttarakhand. Kadalasan sa mga nawawala ay mga manggagawa ng 2 hydroelectric projects na nasira at nalunod sa baha. Umabot sa 26 katao ang kumpirmadong patay. Sa ibang balita, lumabas sa isang Deloitte Access Economics Report na inilabas ngayong araw, nakakailanganin ng Australia ang mahigit 150,000 mga manggagawa sa susunod na 4 na taon upang makabangon ang ekonomiya. Ang survey ng mahigit 1,000 Australiano at mga taga-empleyo ay nagsabi na ang mga kasalukuyang pagsasanay ay hindi sapat upang punan ang mga kakulangan sa skills at mas maraming mga tech workers pa ang kinakailangan. Tungo naman tayo sa sports, sa larong tennis, magbabalik ang world number 1 na si Ash Barty sa Rod Laver Arena ngayong gabi upang kalabani naman si Danka Kovinic sa Australian Open. Sa men's game, magaharap naman sina Jordan Thompson at Alex Demenour para sa day 2 ng torneo. Samantala, pumalo na sa 18,000 katao ang mga dumalo sa unang araw ng Australian Open. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.09 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga na 36.87 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth ay bahagyang maulap 25 degrees. Sa Adelaide, ganun din 30 degrees. Maaraw naman sa Melbourne, 27 degrees. Sa Hobart ay maulap 17 degrees. Ganun din sa Canberra, 23 degrees. May mga ambon sa Wollongong, 21. Ulan din ang Sydney, 24 degrees. Posibleng may ulan din sa Newcastle, 25 degrees. Sa Brisbane naman ay bagyang maulap, 29 degrees. Sa Cairns ay may mga ulan din, 32 degrees. Ganun din sa Darwin, 30 degrees. At sa Maynila may mga mahinang ulan, 29 degrees. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod. Marami pang dapat abangan sa pagbabalik ng SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.